öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır acın sözünü.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi qonaqlarımıza, Qadınlar Arasında Həmrəylik İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüququn üstündə gendirşünas Məhdlər Mahmudova ilk sualımızı ünvanlayıram. Qadınlar üçün dövlət idarələrində, belə deyə, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması sistemə nə verə bilər? Buyuruz.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Doğrudan da çox maraqlı mövzudur və bizi illər boyu üzərində işlədi. Bir qadın təşkilatı olaraq üzərində işlədiyimiz mövzudur. Əvvəlcə mən o Milli Məclisdə olan müzakirəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Ona görə orada qəbul olunmadı ki, orada deməli parlamentin çoxluğunu kişilər təşkil edirdi. Onlar imkan adətləri üzrə qadınları yenə də ikinci dərəcəli yerə sıxışdırmağa çalışdılar və buna imkan vermədilər. Həm kömrük sistemində, həm polis sistemində niyə? Yəni, paqonlu qadınlarımız azdır və çox olsa nələr baş verir? Mən sizə bir məsələ deyim. Birinci, ona görə ki, əvvəllər xüsusilə o sahədə işləyən qadınlara o qədər də o mentalitet mi baxımından deyim, sonra o yaşayış tərzi baxımından mı deyim, o qədər də yaxşı baxmırdılar. Yəni, həmin qadınlardan danışanda artıq bir stereotip yaranmışdı. Göz qabağına kobud, ondan sonra belə də yəni, bilik səviyyəsi az, rəftarı düzgün olmayan qadınlar gəlirdi. Bu, aydın məsələdir ki, bu stereotip, bu yaranmış stereotiplər çox yanlış stereotiplərdir. Sadəcə olaraq yaratmışlar da, bunu yaradan özləri də desək kişiləridir. Amma qadınlarımız orada çox olsa nələr baş verərdi? Birinci növbədə mərhəmətli hissi artardı. Həmin orqanlarda qadınlar çox olsaydı, o orqanlarla cəmiyyət arasında bir körpü yaranardı. Biz bilirik, yəni bu gizlin deyil, həm polis sistemi, həm kömrük sistemi ilə cəmiyyət arasında bir elə bilin ki, bir
soyuqluq var,
bir elə bil ki, sərhəd var, bir bariyer var. O bariyeri nə cəmiyyət keçib polisə, kömrüyə yaxın gələ bilmir, nə də kömrük polis o bariyeri keçib cəmaatla birləşə bilmir. Amma halbuki bunlar bir-biri ilə sıx təmasda işləyən bir orqan olmalıdırlar. Qadınlar çox olsa o bariyer götürürlərdi. Çünki qadınlar tez ünsiyyət tapırlar, qadınlar insanların içində çox olurlar, onların problemlərini bilirlər. Amma çox təəssüf ki, orada qadınlarımız azdır.
Buyur, Hüsmətlə müəllim.
Sağ olun. Bu problemlə bağlı demək olar ki, bir neçə il tədqiqat da aparılıbdır. Yəni, qadınların dövlət qulluğunda, tək ki, siz dediyiniz hüquq mühafizə sistemində, paqon daşınan yerlərdə işləməsi ilə bağlı. Və belə bir, deyəsən, Amerika gendirşünasları belə bir nəticəyə gəlmişdilər ki, qadınlar bu vəzifələrdə işləyəndə daha çox az korrupsiya, rüşvət olaraq meyillidirlər. Yəni, o, bu baxımdan müxtəlif səbəblər göstərirlər. Kişilər belədir ki, onlar müxtəlif yerlərdə görüşə bilirlər, müxtəlif söhbətlər edə bilirlər və bundan çəkinmirlər. Qadınlar o qrupla, o kluba gedib daxil ola bilmirlər, həmin o dairəyə. Rəngiz xanım, mən deyəsən yadımdan çıxmayıb, həmin o yanvar ayında, dekabr ayında müzakirələr zamanı bu kvotanın əleyhinə danışanlardan bəzilərdə qadınlar olmuşdular. Hətta İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım bir mənalı formada dedi ki, mən bu kvotanın əleyhinəyəm. Çünki biz zoran qadını o yerə göndərə bilmərik. O yerin özünə tələbat olmalıdır. Çünki biz kişilərlə, bu ta ki paqon daşınan yerdə, kişilərlə iş kütləvi xarakterdir daşıyır. Qadınlarla, uşaqlarla işsə, o tək düzü hallarda olur. Düzü deyək ki, 10-15%. Sözsüz ki, bu 10-15%-in özünün də yerinə yetirilməsi üçün, ədalətli bərpası üçün, ta ki, siz dediyiniz o mərhəmətli bütün hamısını geri tapmaq üçün onlar orada yerləşdirməlidir. Bu cür adamları hazırlamağın bir mexanizmi, ümumi o kişilərin hazırlığı mexanizmi çərçivəsində gedir. Ola bilsin ki, bu seçim olmalıdır siz deyən o yerlərə, vəzifələrə və qadınların o deyək ki, mən razıyam o işlərdə əgər faiz dərəcəsini götürsək ki, qadınlar və uşaqlar arasında cinayətin faizi 10-12% təşkil edirsə və bu sayda da hökmən ona müvafiq kişilər götürülməlidir həmin orqanları. Və onlar göndərilməlidir, ta ki, İtaliyaya, Fransada, o yerlərdəki bu hazırlıq kurslarını keçirdilər. Hazırlıq mütəxəssisləri gətirmək bura. Çünki bizdə bu Sovet dövründən qalan təlim tərbiyə sistemi, ixtisas artırma və s. hamısı kişilər üçün hesablanıb. Yəni, optimal şərait kimi kişilərlə iş ən vacib sayılır. Ən böyük, ən qatı cinayət kişilər tərəfindən törədilir və sözsüz ki, bu qatı cinayətin törədilməsinin qarşısını qadınlar çox hat ala bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq bu haqda xəbər verə bilərlər, müəyyən köməkli göstərə bilər. Amma hər halda razılığın olun ki, birinci ən bu işlərdə riski özünə çəkən kişi olur.
Təşəkkür edirəm Mətləb müəllim, Rəngiz xanım. Gender problemlərindən əsr olan ikisi bir yerdə verişində dövlət idarələrində qadınların sayı ilə bağlı, yəni kvota məsələsi ilə bağlı söhbətimizi elanlardan sonra davam etdirəcəyik. Dalğanı dəyişməyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenə mısmarığını sallayıbsan. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir olub.
Güya sən işləsən Rokfeller olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Azı, sən Allah tez qalxın, yenə başlayıb artıq.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona sözdür, ha. Əlbəttə atamın.
Qul ki, anam xəcdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əl olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox, mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimə icazə verdim.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Elanlardan öncə Mətləb müəllim əslində bugün kişilərin daha çox, daha riskli yerlərdə çalışmasını əsaslandırmağa çalışırdı və deyəsən Rühəngiz xanımın razılaşmadığı məqamlar da oldu. Buyuruz Rühəngiz xanım.
Məsələ burasındadır ki, polis sistemində də mavinlərdən biri qadın olsa... Mən sizi inandırıram ki, doğrudan da o korrupsiya məsələləridir, o cinayətlər məsələləridir. Kifayət qədər azalar və qadınlar elə şeyləri götürmür. Yəni, o sahəyə qarşı mübarizə aparırlar. Mən istisna halları demirəm, əsası deyirəm. Və bir də mən demək istəyirəm ki, deyirlər ki, tələbat yoxdur. Niyə yoxdur? Azərbaycanda bu qadın QHT-lər var. Ayrıca qadın QHT-ləri var. Belə QHT-lər var. Onların çox yaxşı kadr potensialları var. Müraciət eləsinlər. Biz həmin qadınları verək. Bu qədər qadınları verək onların da içindən ən qabiliyyətliləri çəkilsin. Seçsinlər, test eləsinlər, sonra söhbət eləsinlər. Hətta mən o dərin testlərin də əleyhinəyəm. Çünki qadına dəstək olanda müəyyən qədər güzəştlər olmalıdır qadın üçün. Amma qadınlara qarşı ki, bu qədər qısqançlıq var, qadınlara qarşı ki, hazırda bu qədər dəstəksizlik var. Ona görə qadınların fəaliyyəti doğrudan da cəmiyyətdə, ictimai sahədə, siyasi sahədə düşür. Kimsə deyir ki, artır, yox, düşür. Ona görə ki, qadınlara dəstək yoxdur. Qadınların irəli çəkilməyinə kömək yoxdur. İrəlidə olan qadınlar heç böyür başdakı qadınlar haqqında heç fikirləşmirlər. Çox azı fikirləşir. O da istisnadır.
Rəngiz xanım, üzr istəyirəm, sözü kəsim. Bu mən sizin razıyam. Gender şunas kimi mən həmişə qadınların tərəfini saxlamışam. Bunu əvvəldən deyim. O mənada ki, işgüzar, bacarıqlı qadın özünə yer tapanda ona kömək etmək lazımdır. Yəni özünə karyerası uğrunda mübarizə aparanda kömək etmək hər bir ləyaqətli kişinin borcudur. Yəni orada testlərdə hüquq mühafizə orqanlarına işləyə qəbulda və s. və s. yerlərə qəbulda bu xüsusi bir deyək ki, gender, deyək ki, güzəşli kimi nəzərə alınmalıdır. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mən də çox istəyirəm ki, müfəttişlər qadın olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, o var, istisna al kimi qadınlar da rüşvətə meyillik həmişə olduğu kimi, onlarda da azıcık olsa.
Ya biz istisna hallardan danışmırıq.
Ancaq kütləvi formada qadınlar bundan uzaqdırlar. Çünki qadınların bir-birlərinə qarşı rəqabəti daha çox güclüdür, təmiz işləmək üçün, ləyaqətli işləmək üçün. Nəinki kişilər? Kişilər əksinə bir prinsipdən, o edirsə mən də etməliyəm. Yəni o qarşıya bir şey qoymur, çünki arxada daha çox kişilərin o, deyək ki, dəstəyini almaq xatirinəmi və s. bunlar mani olur onlar.
Həm də ki, qadınlar, deməli, dəyişikliyi, həyatlarının yüngürləşməsini, rahat yaşayışı çox xoşlayırlar. Çünki daim çalışırlar ki, onların həyatları yüngürləşsin. Yəni, problemlere azalsın. Ona göre de onlar ister istemez o karşıda olan problemlerin hälline çok çalışacaklar. Kvot ona göre lazım ki kadın kişilerle mübarize yok. Kadın ancak kadınlarla mübarize yaparsın. Ta ki 30% yer uğrunda kadınla mübarize yaparsın. Bu düzgün başa düşürsün. Yani mesela kadın bu sahede mübarize aparanı ümumi kişilerle kadını çok fazla çirgindirip o yarı yoldan çıxardırlar. Yani söyüş de söyleyebilirler, kadın o yere gitmez. Dedikodu yayarlar, kadın o yere gitmez. Kadının ailesinin kadına karşı kaldırarlar, kadın o yere gitmez. Ama kvot olanda, orada ancak kadınlar arasında rekabet gittiği için. Kadın çok rahat gidip kadınla mübarize aparır ve orada da layıklısı ireli çıkabilir.
Teşekkür ederim size cevaplarınıza göre. Azadlık Radyosu'nda gender problemlerine həsr olunan ikisi bir yerde verişinde qadınlar üçün iş yerlərində ayrılması təklif edilən kvota məsələsindən, başqa sözlə qadınlar üçün iş yerlərinin sayından danışırıq. Studiyadakı qonaqlarımız qadınlar arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüququ İnstitutundan Gendirşünas Mətləb Mahmudovdur. Verilişimiz isə az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Neynimi, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha. Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha.
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağırlı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha. Gülnərə də Allah bir oğlan getirsəydi, lab dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağırlı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verişi Sevinç Hüseynzadənin polis qadın reportajı ilə davam edəcək. Sevinç polis qadınların nədən az olduğu, cəmiyyətin qadın polis ideyasına yanaşmasını öyrənməyə çalışıb.
Polis qadınla ailə qurardınız?
Yox, çünki düz gəlməz. Səbəb odur ki, qadın ailə qurandan sonra öz işi var, kişinin öz işi var. Qadın elə ki, evə baxmalıdır, kişi elə ki, pul qazanıb, evə pul gətirməlidir.
Azərbaycan kişisinin heç bir istəməsi onun qadının gecəsməyində qalsın. Yaxşı olar ki, başqa işlə məşğul olsun.
Evdə 3 dənə kişi polis var. Münasibətim mənfi. O anda qadın ola. Bax, görürük, kişilərə mənfi olanda qadınlara nə tər olar?
Qadının özündən çox şəxsidir. İstəyər polis olar, istəyər olmaz.
Qadından nə polis? Qadın ancaq evsin.
Bunlar mənim həmsöhbət olduğum bəzi Bakı sakinlərinin fikri idi. Söhbət etdiyim qarşı cinsi nümayəndələrin bəziləri belə hesab edir ki, qadının polis işləməsi Azərbaycanın milli mentalitetinə ziddir. Azərbaycan qadının ev məişət işlərlə məşğul olmalı olduğunu da düşünənlər az deyil. Azərbaycan üçün polis qadın fenomeni əslində yad kəlmə olmasa da, bugün bir çoxları qadının kişi ilə çiyin-çiyinə işləyə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Lakin insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilən, mühafizəsində duran qadınların cəmiyyətdə sayı da bir o qədər az deyil. Düzdür, Daxili İşlər Nazirliyindən bu sistemdə çalışanların dəqiq sayı deyilmədi. Amma nazirlikdən onu da dedilər ki, qadın polislərin sayı onların şəxsi istəklərindən asılı olaraq artıb azalır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyir ki, qadın polisə ehtiyacı olsa da olmasa da onlar bu peşəni sərbəst surətdə seçir.
Polisdə işləmək müraciət edib işə girib işləyirlər. Yəni qadın və kişinin hüquqları bərabərdir. Hal-hazırda işləyən qadın polislər öz İşləri ilə nəsədir, vəzifələrini öhdələrdən layiqincə gələ bilirlər.
Nazirliyin Şəxsiyyətli İş İdarəsinin rəis müavini Rahib Qarayev deyir ki, qadın polislərin işi kişi polislərdən bəzən daha üstün olur.
Mənim belə işlədiyim idarədə də qadın əməkdaşlarımız var. İşlərini də ötəsindən çox yaxşı gəlirlər, hətta bəzən kişi əməkdaşlardan da faydalı.
Qadınların kişilərlə bərabər, bəzən onlardan üstün çalışmalarına baxmayaraq, qadınların lazımınca qiymətləndirilmədiyində deyənlər az deyil. Təmiz Dünya Qadın Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə, polis qadına Azərbaycanda böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, çox vaxt sistemdə işləyən qadınlar dəftərxanadan belə kənara çıxa bilmir. Mehriban xanımın fikrincə, qadınlar eyni zamanda hüquqlarını təmin etmək üçün kişi polisə də müraciət etməkdən çox vaxt çəkinir.
Götürək ailə daxili zorakılıqla bağlı, baxın, qadınlar çox da müraciət eləməkdən çəkinirlər. Çünki müraciət etdikləri insanlar kişilər olur və onlar öz problemlərini bölüşə bilmirlər. Və bu baxımdan eyni zamanda həm kişilər tərəfindən qadınları müxtəlif, belə deyək, hansısa münasibətdə də hansısa ayrı seçkilik olur. Çünki kişi qadının düşdüyü vəziyyəti, düşüncəsini, keçdiyi əzabları lazımca qavrayıb qəbul edə bilmir.
Qadınların incə, eyni zamanda fiziki cəhətdən kişilərdən daha zəif olmalarına baxmayaraq, elə qadınlar da var ki, onlar da kişilərlə bərabər eyni yükü daşıyır. Hüquqlar eynidirsə, bacarıq qabiliyyət varsa, demək qadınların da işləmək qabiliyyət olacaq.
Sujetdən sonra studiyadakı qonaqlarımıza Ruhəngiz xanım və Mətləb müəllimə bu dəfə başqa suallar tuturam. Sizcə konkret hansı sahələrdə bugün qadınların sayının artırılmasına ehtiyac var və bir də əksinə, hansı sahələrdə kişilərin sayı artırılmalıdır?
Əgər biz reallığa baxsaq, hal-hazırki indiki dövrə, müşahidə edək ki, səhiyyədə və təhsil sistemində qadınların sayı çoxdur. Ali idarə etmə orqanını nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə, ştat sayına görə, həcminə görə qadınlar 60-70, bəzi hallarda 80% təşkil edir. Amma rəhbərliyə baxsanız ki, ali rəhbərlik tutaq ki, nazir səviyyəsində, nazir müavinləri və yaxud müəyyən o idarə rəisləri və s. adətən kişilər olur. Ola bilsin ki, bu keçid dövrünün müəyyən təzadları ilə bağlıdır. Qadınlar, mən inanıram ki, bu vəzifələri çox gözəl icra edə bilərdi. Və bayaq Ruhəngiz xanımın sözünün qüvvəsinə, bu yerlərdəki humanizm prinsipləri əsas rol oynayır. Orada qadınların olmasına böyük ehtiyac var. Sözsüz ki, təhsildir, səhiyyədir, mədəniyyət işləridir. Bunlar hamısı o birbaşa bu məsələ ilə bağlı olduğu üçün orada qadınların da özünə məxsus yeri var. Sanki elə bilin ki, bu təsadüfdən deyil, bu zərurətdən gələn bir vəziyyətdir ki, qadınlar bu yerdə daha çox cəmləşirlər. Çünki o yerdə qadınların biraz əlavə bu iş rejimi ki var 8 saatlıq, ondan elə bir ki, kənar bir vəziyyət özlərinə oda bilirlər. Məsəl üçün, özlərinin azadlığını, özünü qadın kimi hiss etməsi üçün, orada nümayiş etdirməsi üçün daha çox şərait var. Tutaq ki, biz sorğu keçirmişik, nə üçün orta məktəbdə az maaş işləyir, gedib başqa yerdə müəyyən bir firmada işləyə bilər daha çox maaşı. Cavab belə ki, dərsimi deyirəm bir qoşa saat, gedirəm evə, ev işlərini görürəm, gəlirəm yenə o bir qoşa saat deyirəm, yenə gedirəm dükanlara və s. Bu ailə üçün ailənin tutaq ki, deyək ki, bir atributu kimi belə yerlərdə çalışmaq üçün qadınlar üçün həmişə vacib sayılır. Soru keçirilməmişdən qabaq öncə biz statistikaya da nəzər salsaq, görərik ki, sənəd qəbul olan vaxtda, tələbə qəbulu komissiyasına sənədlər verilən vaxtda ən çox yerə daha çox qız sənədlər verilir. Tutaq ki, təhsil, müəllimlik işlərinə, səhiyyə işlərinə və s. Kitabxanaçılıq, mədəniyyətlə bağlı daha çox qadınlar ora meyillidirlər. Səbəbi də müxtəlif ola bilər. Mən dediyim kimi, birinci növbədə elə bil ki, Allah Təalanın yaratdığı bir vəziyyətdir ki, qadınlar üçün şərait yaradır ki, həm işləsinlər, həm də inkişaf eləsinlər, həm də ki, qadınlıqlarını belə də qoruyub saxlaya bilsinlər. Qaldı o biri sahələrə, gələcəkdə kvotaya. Biz burada, mən bayaq dedim, ekstremal vəziyyətdən söhbət gedirsə, bu ekstremal vəziyyətdə sözsüz ki, həmişə güclü cins irəli olacaqdır. Məsəl üçün, əgər cinayətkarlığın sayı çoxalırsa cəmiyyətdə, onlarla mübarizədə birinci növbədə, çünki əlbəyəqə orada söhbət var, döyüş var. Burada birbaşa rəhbərlikdən söhbət getmir. Rəhbərliyi həmişə həval etməyə olar qadına. Əsas bu icraçı struktur ki, işləri var, görülürə bu işləri. O həmişə potensial cəhətdən kişilərə daha çox olması, indi deyək ki, indiki dövrdə arzu olunandır belə bəzilər tərəfindən də bu cür qəbul olunur. Üzr istəyirəm. Məsəl üçün, vaxtı ilə yadınızdadırsa, Lenin deyirdi ki, Sovet hökuməti burada deyir, tipər deyir, qarşıdayı kuxarka morstu pravliyyət istəramayı. Çünki sistem yaranıbdır. O kuxarkanın biraz səviyyəsiz təhsil oldu, o gəlib o vəzifədə otura bilər. İndiki dövrdə də həmçinin. Əgər sistem yaranırsa, mexanizm yaranırsa, sözsüz ki, burada söhbət prestijdən gedir, nüfuzdan gedir ki, qadının hörmətindən gedir. Onda mən sizinlə razıyam ki, o kvotanı qoyub o ali idarə etmə vəzifələrinə, nazir müavini, tutaq ki, komitə sədrlər və s. qadınların qoyulması belə deyək ki, keçid dövrü üçün normal da sayıla bilər. Həm biz beynəlxalq şəraitdə öz imicimizi qaldıra bilərik, həm də daxildə qadınlara münasibət də dəyişə bilər. Bu mənada mən yenə deyirəm, o reallıq ki var, o məhz tələbatdan irəli gələn reallıqdır. O məcburi reallıq deyil. O qadınlar üçün özlərinin seçdiyi bir növ məcburi yol, zəruri bir yoldur. Sözsüz ki, mən razıyam ki, cüzi əmək haqqı həm kitabxana işində, həm səhiyyə işində, həm təhsil işində o onların çoxsunu narahat edir. Amma bununla belə seçdikləri budur. Bəziləri var, gedib o keçən dəfə yadınızdasa qulaq asıb bankda işləyən böyük əmək haqqı alanlar var. Bu yerdə özünü fədakarcasına aparanlar var. Bəziləri də ki, bax bu yolu seçirlər.
Buyur Zürhəngiz xanım.
Siz dediniz ki, müəllimlərin, həkimlərin əksəriyyəti qadındır. Yaxşı, bəs baş həkimlərin, məktəb direktorlarının əksəriyyəti kimlərdir?
Dedim onu, dedim ki, kişilərdir onlar.
Onda çünki əgər qadının çox sahə işlədiyi humanitar sahədə, onda o rəhbər işçilər də qadın olmalıdır. Mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, nəqliyyat sahəsində, tikinti sahəsində kişilər daha çox olsa daha yaxşı olar. Çünki doğrudan da bu sahələr ağır sahədir. Qalan istənilən sahədə qadınlar mütləq öndə olmalıdır. Parlamentdə xüsusilə, əgər bizim parlamentin 50%-dən çoxu qadın olsaydı, yəni ki, orada o parlament daha aktiv işləyərdi, orada daha qanunlar humanistcəsinə qəbul olunardı, orada bir çox məsələlərə daha belə o qadın gözüylə baxardılar qəbul olunanda. İstəyərdim prezident aparatında qadınlar çox olsun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimizdə qadınlar işləsin. Məsələn, türmələrdə qadınlar işləyir, düzü, qadın türməsində qadınlar işləməlidir, əsasən çox. Yeni yetmələrlə, gənclərlə də. Amma tutaq ki, kişi türmələrində, məsələn, yaxşı olardı ki, elə kişilər özləri işləsin. Orada durdun çətin sahələr var. Yəni, bu sahələrdə, sonra xidmət sahəsində istəyərdim qadınlar çox olsun. Bu nətər? Yəni, o menecer kimi qadınlar çox işləsin xidmət sahələrində. Görürsünüz, gedəndə adama onların çox mehriban yanaşma
təhsilidir.
Ümumiyyətlə, qadın özə belə işləyəndə, fəal olanda gülə, və eyni zamanda güləriz olanda, o fəallığı ilə bir yerdə zövqlü olanda,
səliqə səhman məsələsi var.
Səliqə səhmanlı olanda, zövqlü olanda, deməli o müştəriyə də çox xoş gəlir, əhval-ruhiyyə çox yüksəlir. Ona görə belə yerlərdə qadınların işləməsinə imkan vermək lazımdır, xüsusilə də rəhbər işlərdə. Yəni, texniki işçi yox, tutaq ki, adi işçi yox, tutaq ki, müdür, mavin, mütləq.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınlar üçün iş yerlərindəki kvota məsələsindən danışdıq. Qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan Gendirşünas Mətləb Mahmudov idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.